Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Synes du regnskap tok mye tid og førte til mye frustrasjon I fjor? Med regnskapsprogrammet Fiken får du et språk du forstår, automatisk utfylling og innsending til Altinn, samt en app som tolker kvitteringene dine for deg. Velg noe enkelt I år. Vi hjelper deg med overgangen. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med Fiken. Prøv gratis på fiken.no.
Du hører Jar gransker Baneheia fra Svarttrost. Dette den 7. av 10 episoder med Bjørn Olav Jahr og meg Sindre Liganger. Selv om Viggo Kristiansen ble dømt I første runde I retten, så gjør politiet alt de kan for å sikre at han ikke slipper unna I neste. Og mens pressen stort sett stoler på det både politiet og Jan Helge Andersen forteller, så skildres Viggo som en glisende morder. I forrige episode så sto Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen I retten tiltalt for Baneheia-saken. Og Jan Helge han fortalte at Viggo var lederen, og politiet fortalte at de aldri hadde tatt Jan Helge å ljuge. Og rettsmedisineren Bente Mevåg fortalte at det fantes DNA-spor fra det som måtte være to menn på åstedet. Men mot slutten av rettssaken så dukket det opp en dekningsdirektør fra Telenor Mobil, som fortalte at på åstedet så var det ikke mulig å få dekning gjennom den basestasjonen som Viggo hadde hatt mobiltrafikk på, og det betydde jo da at Viggo, eller I hvert fall mobilen hans da, måtte ha vært et annet sted på drapstidspunktet. Og det overrasket jo mange, for hvis det ikke var Viggo som var sammen med Jan Helge på åstedet, hvem skulle det være da? Men da gikk jo Jan Helge opp I vitneboksen igjen og fortalte at under drapene så hadde Viggo faktisk vært borte en stund fra åstedet, og tanken da var jo at kanskje kunne Viggo ha stikket fra åstedet, skyndet seg gjennom Baneheia til sykkelen sin I utkanten av skogen, der han kanskje hadde mobilen I en sykkelveske, at Viggo da sendte en melding derfra og så skyndet seg tilbake til åstedet for å fortsette der. Og det slo retten seg til ro med, og både Viggo og Jan Helge ble dømt. Høres det ut som en ok oppsummering av den første rettssaken, Bjørn Olav?
Ja, det høres ut som en ok oppsummering, og nå ankes jo saken, og det betyr en ny runde, denne gangen I lagmannsretten. Og det viktigste som skal skje da I forkant av denne ankeforhandlingen, det at politiet åpenbart forstår at nødløsningen fra Kristiansand byrett, altså den om at Viggo skulle ha lagt mobiltelefonen sin I en sykkelveske på Svarttjørn, og deretter beveget seg frem og tilbake mellom Åsted og Svarttjørn, det gir rett og slett ikke mening, ikke sant? Så dette en forklaring som ikke holder vann, og jeg tenker at det skjønner jo politiet, at de kan ikke gå I en ny rettsak med den forklaringen, den må bare bort. Så nå det tilbake igjen til at Viggo Kristiansen må ha hatt med seg mobiltelefonen. Men for å kunne få til det, så må man hyre inn et nytt teleselskap som kan levere en annen rapport enn det Telenor Mobil har levert. For Telenor Mobil, da de leverte sin rapport, så var de jo veldig tydelige på at det ikke mulig å oppnå kontakt med åstedet gjennom denne basestasjonen som Viggo Kristiansen var tilknyttet.
Ok. Men altså, har ikke Telenor allerede målt denne mobiltrafikken? Altså, hva tanken?
Jo, det har de jo absolutt gjort, ikke sant? Men I mediene så fremkommer det nå at kriminalsjef Arne Pedersen og hans kollegaer, de kraftig irriterte over det de kaller skråsikkerhet fra Telenor Mobil. Og Pedersen, han legger vel ikke skjul på hva han har av forventninger til det han da kaller Teleplan, som da det nye selskapet som skal foreta de nye målingene, og han sier at de skal nå gjøre svært omfattende og grundige undersøkelser, så det har man store forventninger til.
Jeg husker du fortalte det at Arne Pedersen, krimsjefen, han skulle ha sagt at han hadde fått høre en gang muntlig fra noen I Telenor at det var dekning på åstedet. Altså den opplysningen der, den høres jo veldig rart ut med tanke på hva som har kommet fram I retten fra Telenor om at nei, det var ikke dekning fra den basestasjonen på åstedet. Når var det Arne Pedersen sa det her, og liksom, hva har man gjort rundt den uttalelsen? For den må jo kunne liksom sjekke den, dokumentere den på en eller annen måte.
Ja, det vil jeg absolutt mene, at den burde vært dokumentert. Jeg kan godt tenke meg at han har sagt det ved flere anledninger, men offisielt, altså uttalt til mediene, så kommer denne uttalelsen her I etterkant av rettssaken. For da har da politiet Kristiansand og Kripos sammen evaluert sin innsats under overskriften «Sammen av dynamitt». De jo kjempefornøyde med egen innsats, og konklusjonen at de superfornøyde med alt, men det en ting de ikke fornøyd med, og det Telenor Mobil og dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Så da sier Pedersen til P4-nyhetene da, at på et tidlig tidspunkt fikk vi klar beskjed om at det var EGA som dekket åstedet. Det var ikke noen tvil fra Telenor sin side, men I ettertid vet vi at de snudde. Og responsen på dette her var jo hoderisting fra Telenor Mobil. Altså det ingen fra Telenor Mobil som har sagt det til Arne Pedersen, at jeg avdekker åstedet, for det ikke sant. Så jeg kan ikke fatte og begripe hvor han har den opplysningen fra, og denne dekningsdirektøren fra Telenor Mobil, han uttaler også, ikke sant, at jeg kan ikke skjønne hvem av oss som har sagt at jeg avdekker åstedet.
Men har man prøvd å finne den her personen i Telenor, liksom? Hvem av dere snakket med Arne Pedersen rundt det her tidspunktet her? Liksom? Har man gjort noen undersøkelser for å prøve å spore opp hvordan den her informasjonen oppstod?
Ja, nei, det kan godt hende at jeg har forsøkt å gjøre det, men det vet jeg ikke noe om, og jeg har faktisk ikke sett noen resultater av det. Men jeg vil tenke sånn, hvis de har forsøkt å finne ut av det, så tenker jeg at de ikke har fått noe svar, for jeg tenker at det naturlige svaret er at det ingen som har sagt det.
Ok, politiet kobler altså på et nytt teleselskap som skal gjøre det politiet kaller svært omfattende og grundige undersøkelser. Altså, hva det de gjør?
Det man skal være klar over da, at dette Teleplan som da blir hyret inn, da, de gjør ikke noen mer omfattende undersøkelser enn det Telenor Mobil har gjort. Tvert imot, altså Telenor Mobil, de eier nettet. Men også Teleplan skal foreta målinger, men det viktigste da, til forskjell fra Telenor, at de i sitt mandat fra politiet, så får de blant annet spørsmål om atmosfæriske forhold i Baneheia kan ha påvirket mobilsignalene fredag 19. mai 2000.
Atmosfæriske forhold, hva det for noe i denne sammenhengen her? Hva kan det være?
Nei, det jo ekstraordinære forhold som forstyrrer signalene, og det som tilfellet at det jo ingen jordskjelv eller galakser som styrter eller noe lignende som skjer da fredag 19. mai. Det en helt normal dag, så det blir heller andre forhold som blir på en måte styrende. Altså Teleplans rapport, så trekker de den teoretiske yttergrensen for basestasjonen EGAs dekningsområde noe nærmere åstedet. De sier at teoretisk sett så kan du komme nærmere åstedet. Mm. Så da de cirka 150 meter fra åstedet da.
Okay.
Men de får ingen treff. Altså det jo det umulig å få noe treff der. Og på spørsmålet om det mulig å fastslå at det var dekning på åstedet drapskvelden, så svarer da Teleplan at det det ikke mulig å fastslå.
Når de skriver da at det det ikke mulig å fastslå, altså hva mener de da? Mener de at nei, det ikke, vi klarte ikke å påvise noe mobildekning der da, så liksom EGA har ikke dekning der? Eller det mer sånn, det spørsmålet, nei, det klarer vi ikke å fastslå noe svar på, altså vi vet ikke rett og slett, altså hva det de mener, og hvorfor de litt sånn tvetydig i uttalelsen der, tenker du?
Ja, det jo det de gjør, at de lar det stå åpne, at vi kan ikke vite om det var dekning på åstedet akkurat på drapsdagen, mm-hmm. Det kan vi ikke vite, men sannsynligheten for at det dekning der, den jo null. Men altså, de kan ikke vite det helt sikkert, og spør du enhver vitenskapsmann om du kan utelukke noe, så vil jo folk svare, nei, vi kan ikke utelukke. Og mange år senere så skal da denne ingeniøren fra Teleplan uttale til Dagbladet at vår konklusjon var helt tydelig på at dekningsområdet for masten EGA ikke innbefattet åstedet.
Altså han som gjorde den nye undersøkelsen, han sier det, at vi var tydelige på at det var ikke dekning der?
Ja, han sier det. Ikke sant? Ja. Men det politiet gjør da, at de bruker da Teleplans teoretiske tvil for alt det er verdt, ikke sant? Og før rettssaken så lekker de jo, ikke sant, både helt bevisst og helt kynisk sin tolkning av Teleplans rapport til mediene. Og mediene, de ikke akkurat sene om å by opp til dans, så her har jeg lyst til å lese opp noen overskrifter da, og ingresser som jeg tenker sier mye om medienes medvirkning da, til at denne saken kunne utvikle seg til den katastrofen den blir.
Ja, for det.
Altså Nettavisen først da, de skriver skråsikre Telenor-konklusjoner om Viggo Kristiansens mobilbruk i Baneheia drapskvelden 19. mai i fjor blir svekket i ny rapport fra Teleplan. Og mens vi gjennom P4 så blir vi fortalt at ny rapport slår hull i Telenors konklusjon om at Viggo Kristiansens mobil ikke kan ha vært i bruk på åstedet for Baneheia-drapene i mai i fjor. Så man ser jo her helt inn hvor viktig det er å diskreditere denne rapporten fra Telenor Mobil. Mm. Og Fedrelandsvennen, der heter det at ekspertrapporten fra Teleplan AS viser at den drapsdeltatte Viggo Kristiansen ikke har noe mobiltelefonalibi. Og det jo ingenting i disse opplysningene som refererer virkeligheten. Altså, de refererer kun virkeligheten politiet ønsker at vi alle skal forholde oss til. Og jeg tenker at dette tung og etisk forkastelig forhåndsprosedering.
Hmm. Ok, men da har politiet da lagt en plan for den kommende ankesaken, hvordan de skal så tvil om denne mobiltrafikken til Viggo, som skapte et problem for dem i den første runden. Altså, utover denne mobilrapporten, hva mer blir viktig for denne nye rettssaken?
Ja, altså, Jan Helge Andersens troverdighet, den igjen sentral, ikke sant? Og da det jo sånn, ikke sant, i hvilken grad kan vi stole på Jan Helge Andersen? Hva slags person er han? Og da det jo særlig de rettspsykiatriske vurderingene sentrale, og da tenker jeg at det verdt å gå litt spesifikt inn på hvordan disse kommer frem da.
Ja, bare, hva en rettspsykiatrisk vurdering, altså hvordan funker det der?
Nei, da det jo psykiatere som, eller kan være leger eller kan være psykologer, som eksaminerer en tiltalt da, for å finne ut om vedkommende strafferettslig tilregnelig eller ikke da. Så det sier jo, ikke sant, de kan jo fortelle mye om hvordan en person da. Og i dette tilfellet her så oppnevnes det da to sakkyndige, og det gjør det vel gjerne i store alvorlige saker. Og disse to sakkyndige, de skal undersøke Jan Helge Andersen da. Og de to, det da overlege psykiatri fra Vest-Agder sentralsykehus, Olaf Bakke, og så det en lege som heter Thor Gammann. Og det som veldig interessant at disse to, de har operert i tospann i retten i årevis. Altså de har alltid endt opp med samme konklusjon. Men akkurat her så gjør de ikke det. For legen Thor Gammann, han konkluderer da med at Jan Helge har lavt evnenivå, utpreget infantilitet, sosial hemning og mangel på empati. Han mener at det masse avvik som til sammen bastante, og at Jan Helge Andersen har mangelfullt utviklede sjelsevner. Så det en ganske kraftig kost.
Og hvordan kommer han fram til det? Det liksom gjennom samtale med han, eller hva vet han om det? Hva de legger til grunn for konklusjonene sine?
Han analyserer jo avhørene blant annet, og så har de jo samtaler med Jan Helge Andersen, ikke sant? Lange samtaler i forkant, og så er det jo, Jan Helge er jo også en psykolog som gjør også en test, han gjør en personlighetstest da, som er interessant. Så det klart sånn, han har ganske godt dokumentert grunnlag for å komme frem til den konklusjonen han kommer frem til. Men det som at den skiller seg veldig fra overlegen fra Vest-Agder sykehus, Olaf Bakke, for han konkluderer helt motsatt.
Ikke sant? Han først var landet på mangelfullt utviklet sjelsevner.
Ja, her har vi akkurat rett og slett med en fyr som ikke har empati, og rett og slett med en fyr som ikke på en måte tar ikke akkurat inn over seg andre smerte da. Mens denne psykiater Bakke derimot, han mener at Jan Helge Andersen har befunnet seg i en så ekstrem situasjon under drapene, at det aldri vil gjenta seg igjen da. Så han mener da at Jan Helge Andersen ikke har mangelfullt utviklet sjelsevner.
Ok, hvordan kan det henge sammen at de lander så forskjellig?
Ja, det kan man lure på. Jeg tenker at, og det jo som for rettens del, så man jo opptatt av at man vil ha en konklusjon. Så man bestemmer seg da for at Olaf Bakke, han får da et tilleggsmandat, at han skal gjøre ytterligere undersøkelser før han lander på en konklusjon som han skal gå i retten med. Så det altså, det, med andre ord, det blir hans konklusjon man ender opp med å gå i retten med.
Og det var han som landet på at han var en helt normal kar?
Ja, det det han skal, nå foregriper du litt, men det jo akkurat begrepet han bruker. Han bruker at han normal. For han skal da ha flere dybdeintervjuer av Jan Helge Andersen og av folk som kjenner han, og etter hvert så konkluderer han jo da riktig med at Jan Helge Andersen, han en normal gutt, uten varig sjekkede sjelsevner. Og dette er begrunner han blant annet, ikke sant? Og nå leser jeg fra psykiater Bakkes rapport da. Jan Helge Andersen ingen sterk og ledende person, men i gitte situasjoner tar han selvstendige avgjørelser. Det det som underbygger normaliteten. Og skal jeg bruke mine ord på det, så mener da Bakke åpenbart at Jan Helge Andersen stort sett klarer seg helt fint han, bare han slipper unna busemenn som Viggo Kristiansen. Og jeg skal underbygge dette med noen sitater til da, fra Bakkes rapport, da, og nå leser jeg igjen. Dersom de påklagede handlingene allikevel tas i betraktning, betinger heller ikke disse nødvendigvis et alvorlig personlighetsavvik. Det kjent fra krig, fangeleire og så videre at normale personer kan begå drastiske, grusomme og sosialt fordømte handlinger, gitt at situasjonen spesiell nok. Dette kan omfatte en grad av tvang, eller at vedkommende har gitt djevelen lillefingeren, det vil si allerede har gått med på noen av handlingene, og dermed gjort retrett vanskelig eller risikabelt eller andre forhold.
En sånn ordbruk med gitt djevel lillefingeren og sånt, altså hvilken betydning har det for saken? Altså, er det Viggo som djevelen liksom, eller hvordan tolkes det her?
Det jo det det er. Altså, det jo det han beskriver, at Jan Helge Andersen har gitt Viggo lillefingeren. Og i første runde i retten så fortalte også Bakke at det i fremtiden ikke vil være lett for ham å finne slike personer som Viggo. Altså betydning uten Viggo, så ikke Jan Helge Andersen farlig. Det det han konkluderer med. Så med den nye telerapporten, som politiet mener stikker hull på mobilbeviset, og med rettspsykiatriske erklæringer om at Jan Helge Andersen en normal gutt, mens Viggo Kristiansen en slags djevel, så påtalemyndigheten klar for neste runde i retten. Og der skal vondt bli til verre for Viggo Kristiansen.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrosts dukk. Den 5. september 1996 går den 34 år gamle politisekretæren Grete Strømme inn I en telefonkiosk I Haugesund sentrum. Hjertet hamrer ekstra hardt da hun finner fram myntene for å slå numret til etterforskningsleder Ståle Finsal I Kripos.
Jeg vil ikke ringe fra jobben.
Hun kan se bygget der han jobber fra telefonkiosken hun står I. Det ligger like ved hennes egen arbeidsplass. Grete vil varsle om en mulig gjerningsmann I Birgitte-saken.
Og da sier Finsal at ja, det et kjent navn for meg.
26 år senere står mannen Grete varslet om tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Allerede den gangen leverte hun inn et svært etterforskningsdokument på han. Hvorfor ble hun ikke hørt? Hør serien Varsleren I Svarttrosts dukk. Nå, tilbake til episoden.
Det blitt 7. januar 2002, og det klart for at Baneheia-saken skal gå sin andre runde I retten. Og den gangen her det da lagmannsretten, og kan ikke du sette scenen for oss her, Bjørn Olav?
Jo, altså I forrige rettsrunde så opererte man fra rettssalen I Kristiansand Tinghus da, med sånn tykke tepper og mørk trevakt, veldig sånn ærverdig rettssal. Mens nå denne her byttet ut med en moderne, minimalistisk og lys rettssal I Tinghuset I Arendal. Denne gangen her så det også da en jury med 10 personer til stede, og det de som da skal dømme Viggo Kristiansen, eller frifinne han.
Så, og juryen, det vanlige folk som deg og meg alltid på å si, som bare henter inn og
det.
Skal avgjøre skyldspørsmålet.
Ja. Absolutt. Og det mye presseoppmerksomhet denne gangen også, ikke sant? Og nå har jo gutta blitt henholdsvis 22 og 20 år gamle, altså Jan Helge Andersen har vel faktisk bursdag rett rundt hjørnet, og de har da sittet fengslet fra september 2000 til januar 2002. Mm-hmm. Og Viggo, han har da latt håret gro, han har fortsatt spretten I gangen, mens Jan Helge Andersen han har blitt enda tyngre, altså nå veier han godt over 100 kilo, han glattbarbert på hodet. Og de kommer da inn og setter seg, ikke sant? Og igjen så det da knyttet veldig stor spenning da til Jan Helge Andersens forklaring. Men det her jeg synes veldig sånn påfallende å se da, fordi både hvordan mediene omtaler Jan Helge Andersen, og hvordan aktor Edvard Dahl omtaler han, altså aktor førstestatsadvokaten som fører saken på vegne av påtalemyndigheten.
Mm-hmm.
Fordi aktor Edvard Dahl da, han hadde I forrige rettsrunde så måtte han balansere en del da, for da skulle han jo både sette Jan Helge Andersen fast for de overgrepene han hadde begått, og som han for egen del hadde minimert, samtidig som han skulle få Jan Helge Andersen til å fremstå troverdig nok til å være et sentralt og godt vittne mot Viggo Kristiansen, ikke sant? Så der var det en ganske sånn vanskelig balansegang for ham.
Aha, han måtte liksom si at hei du, der har du ikke snakket sant, men på alt det der så snakker du sant liksom.
Ja, for det veldig påfallende, for gjennom alt som så sier man jo også, og det gjør man jo også nå etterkant, så sier man sånn, nei vi stolte ikke fullt og helt på Jan Helge Andersen. Problemet var at de stolte fullt og helt på Jan Helge Andersen når det gjaldt Viggo Kristiansen. Alt Jan Helge Andersen sa om Viggo Kristiansen, det tok de for god fisk.
Mm-hmm.
Men når det gjaldt en del av det han sa om sin egen innsats, så var man noe mer måttholden da. Men nå på en måte overgrepene I boks, kan du si da. Altså Jan Helge Andersen har jo erkjent overgrep, og han blitt dømt for det, så det kommer jo bare til å være en formalitet, ikke sant? Så nå gis han jo veldig stor velvilje da.
Mm-hmm.
Og da tenker jeg sitat da fra Fedrelandsvennen, det veldig illustrerende, og så her også lett å kjenne seg igjen I politiets påstand da om Jan Helge Andersens fotografiske hukommelse. Så jeg leser avisens referat her da. Jan Helge Andersen forklarte I går med stor presisjon om sine egne og Viggos bevegelser I Baneheia 19. mai 2000. Han fortalte tilnærmet nøyaktig det samme som I byretten I fjor om de grufulle overgrepene og drapene på de to små jentene. Men så sliter han da åpenbart noe da, uten at det får noe betydning da, for som Fedrelandsvennen videre skriver så sier de at «Det lenge siden, litt må han vel ha lov til å glemme», sukket Jan Helge Andersen da klokken nærmet seg 15.30 I går ettermiddag, etter flere timer I vittneboksen. Akkurat da kunne han ikke svare umiddelbart på spørsmålet om hvilke tanker han har gjort seg om de tekstmeldingene som sendt fra Viggos mobiltelefon. «Utrolig hvor mye du husker, synes jeg», var aktor Edvard Dahls spontane verbale skulderklapp til sitt kronvittne I barnedrapssaken.
Mm-hmm, altså, og det jo akkurat det som han hadde en forklaring på i første runde, det med at nei, han stakk jo vekk og mobil og sykkelveske og sånn, men nå synes han det vanskelig å huske da.
Ja. Mediene her har jo med seg hva han har forklart tidligere, ikke sant, og mener at ikke sant, i og med at han forklarer seg helt likt som han gjorde forrige gang, så betyr det at han har veldig stor troverdighet da.
Ja, men han har ikke forklart seg likt da, når han ikke snakker om at Viggo stakk...
Nei, det har han ikke, men altså, de sier sånn tidligere, ikke sant, når de starter med liksom, referere da, så sier de jo til å begynne med ikke sant, at han forklarer seg med stor presisjon da, ja. Om egne og Viggos bevegelser, ikke sant, og forklarer seg tilnærmet nøyaktig.
Ja.
Så er det jo sånn, nei, han forklarer seg ikke til nærmest nøyaktig om mobiltelefonen, er der han sliter litt, men aha. Der er det på en måte sånn, ja, ja, men han, det man liksom, jeg synes det utrolig mye du husker, det, som aktoren sier da, som andre, liksom, du husker alt det andre, liksom, ok, så husker du ikke så godt dette med mobiltelefonen, men shit, la gå, liksom, det er ikke så farlig.
Akkurat. Så det at Jan Helge ikke hadde noe godt svar på mobiltrafikken til Viggo der, det var på en måte greit det da?
Ja, dessverre, ikke sant? Det er jo det inntrykk man får av å lese mediens referater, og på grunn av den der nye rapporten som de har skaffet seg, der man ifølge Teleplan ikke kan fastslå at det var mobiltrafikk på åstedet drapsnatten, så gir også aktor veldig klart uttrykk for at dette med mobiltelefontrafikk til Viggo, det er nesten noe som er underordnet da. Så i innledningsforedraget sitt så sier han blant annet at mobilbruken er fullt ut forenlig med at Viggo Kristiansen har utført drapene. Altså det motsatte av hva som faktisk er realiteten da. Og så sier han så videre at det er mulig, det har vært dekning der, det er alt vi bør vite. Så igjen så er dette her helt sentrale og viktige beviser, ikke sant? Det blir nærmest skrotet, altså det blir behandlet så utrolig lemfeldig da. Altså han bare sier sånn, vet du hva, det er et bevis, men ikke bryr dere om det.
Men hvordan kan han si det når det skrives i rapporten at det kan ikke fastslås at det var dekning der, liksom? Er ikke det en helt rar tolkning som bør være lett å avsløre liksom, og vise frem?
Jo, det er en veldig rar tolkning, for det man sier er at ikke sant, det Teleplan sier at vi kan ikke utelukke at han kan ha dekning på åstedet akkurat på drapsdagen, men sannsynligheten, for det er jo ytterst liten,
akkurat,
ikke sant? Men de sier at de kan ikke utelukke det.
Nettopp, så det da, er kjernen, liksom, der henger, ja, der henger den teoretiske muligheten. Ja,
det er helt ikke sant. Så lenge aha. Du kan utelukke det, så kan vi anta at det er det. Det blir på en måte nesten sånn der logikken i det. Altså, eller, det er jo ikke logikk i det. Det er jo bare, retorikk og hvordan man på en måte bare går fra... Man har jo et svært interessant og sterkt bevis som taler i retning for at Viggo Kristiansen ikke har vært på åstedet med mobiltelefonen sin. Og så lager man en sånn greie om at det kan han godt ha vært. Altså, og det er sånn, man er vel for lite opptatt av for eksempel sannsynligheter, da. Hva er sannsynligheten for at telefonen hans er på åstedet, hva er sannsynligheten for at det ikke er det, ikke sant? Altså den er kanskje 1 til 1 million, ikke sant? Men det blir jo fremstilt som det er omtrent 1 til 1. Og så er det jo ikke, bare i forbindelse med den mobiltelefontrafikken at aktor Dahl kommer da Jan Helge Andersen til unnsetning, ikke sant? Det samme gjør han da når obdusenten Torleif Rognum fra Rettsmedisinsk institutt, han som har undersøkt skadene på jentene, når han skal vitne.
Ja, fortell om det.
Jo, for dette er veldig interessant, for her påtalemyndigheten har en utfordring også på dette området, ikke sant? Det er skadene til jentene, da, for det finnes så utrolig mange flere og omfattende skader på jentene enn det Jan Helge Andersen har forklart seg om. For det andre så stemmer jo heller ikke måten han forklarer seg om hvordan han selv drepte. Det stemmer ikke, ikke sant? Måten han sier han har stukket med kniven, det ville ikke gitt de skadene som finnes på Stine Sofie. Og det ville heller ikke resultert i at Stine Sofie og Lena hadde helt like stikkskader sånn som de faktisk ender opp med å ha, ikke sant? Så hele den forklaringen til Jan Helge Andersen om sin eget drap, det holder ikke da. Og i forrige rettsrunde så hadde jo da denne rettsmedisineren, da, altså obdusenten Torleif Rognum, da hadde han samtykket da, på aktor Dahls ledende spørsmål om dette kunne skyldes tilfeldigheter som ikke var så lett å forklare. Det var veldig mye sånn, har vært gjennomgangen, har vært mye sånn, ja, det er så mye vi ikke kan klare å forklare, ikke sant? Og så slår man seg til ro med det da. Men i denne runden her så tar man det enda lenger da, altså som for rettsmedisineren da, han sier da, og dette er jo referert fra en artikkel i Dagbladet, så sier han da at han har stusset over flere forhold da, blant annet over hvordan Jan Helge Andersen selv utførte drapet på 8 år gamle Stine Sofie Sørestrøen. Og der følger man han jo veldig, ikke sant? Så klart stusser han over det.
Ikke sant? Og der, bare så jeg husker, så er jo forklaringen til Jan Helge at Viggo, han brukte kniven bakfra, mens Jan Helge, han brukte kniven med begge hender forfra. Og det stemmer jo ikke overens med skadene på jentene.
Stemmer.
Hva sier obdusenten Torleif Rognum om akkurat det?
Nei, altså han sier jo da, ikke sant, han blir referert på at de har stusset litt på dette, ikke sant, og at man har lett sett etter i litteraturen og at man gjort undersøkelser for å undersøke liksom, om Andersens påstander kan stemme og sånne ting, ikke sant? Det får man jo ikke til, ikke sant? Så da følger jo for så vidt aktor opp med et godt spørsmål, nemlig om det noe som tyder på at det to gjerningsmenn som står bak ugjerningen. Og det jo liksom et helt veldig sentralt og godt spørsmål.
Mm-hmm.
Og da tenker jeg at rettsmedisinerens svar sier veldig mye om stemningen da, i Viggo Kristiansens disfavør, for han svarer, det kan jeg ikke si, utover at det dreide seg om to jenter som kunne løpe fort.
Aha, ikke sant? Så, men er ikke det et slags poeng da, kan man si det? At,
Jo, man kan forstås si at det et poeng at to små jenter kan løpe fort, men han jo ikke retten for å synse. Altså, dette jo noe som enhver person på gata kunne rett og snakket om. Han jo hentet inn for da han en av Norges fremste obducenter, så han skal jo være der i forbindelse med at han en fagmann, og da skal han svare på spørsmål som en rettsmedisiner, ikke sant? Han skal jo strengt forholde seg til faget sitt, da. Og hva forteller stikkskadene? Jo, de forteller at drapene utført på lik måte. Og hva forteller forklaringen til Jan Helge Andersen? At de utført på forskjellig måte. Ikke sant? Så da tenker jeg jo at hans egen antagelse om at han må ha vært to gjerningsmenn, de stammer jo ikke fra hans analyser som sakkyndig, men det handler mer om hans personlige tro da. Og den jo ikke interessant, altså det ikke den han i retten for å snakke om, han der for å snakke som en fagmann. Han skal fortelle om de stikkene. Kan de stemme overens med Jan Helge Andersens forklaring eller ikke?
Ikke sant? Så det som kunne vært et veldig godt poeng for forsvaret til Viggo det blir liksom litt sånn kamuflert av og litt sånn synsinga fra Rognum.
Det blir det, ikke sant? Det var ingen tvil om at det sånn det må ha virket, ikke sant? For det også påfallende at et så potensielt svært viktig og interessant vittnemål som dette her, utad, altså gjennom mediene, ender opp som en slags bekreftelse på Jan Helge Andersens forklaring.
Mhm.
For da skriver jo blant annet VG da, de skriver da etter Rognum Sittemål, så skriver de at Jan Helge Andersens forklaring stemmer. Og i Stavanger Aftenblad så heter det at rettsmedisinerne støtter Jan Helge Andersens forklaring. Mens overskriften hos P4 stemmer med obduksjonen, altså Jan Helge Andersens forklaring. Men det gjør den jo ikke. Så tvert imot, så jeg fatter ikke hvordan de kan skrive det. Men nå har ikke jeg vært i retten, men dette her jo lagt frem på så ullent vis overfor folk som egentlig bare vil ha bekreftet at det må være to gjerningsmenn og at Viggo en av dem, så dette her vi blir servert som publikum da.
Ok, mobiltrafikken har det blitt sådd tvil om, og de påfallende like stikkskadene på jentene har også vært oppe. Altså, i første runde så var vel også DNA-funnet fra det man tolka som to menn på åstedet, som var det tyngste beviset for å dømme Viggo. Altså, i den runden her, hva sies om det?
Jo, altså det jo like viktig denne gangen. Så Bente Mevåg fra Rettsmedisinsk institutt, hun skal jo gjenvitne. Og hun like klar som hun var i byretten på at det foreligger DNA-funn som sikkert beviser at det var to menn på åstedet.
Og i dommen fra første runde, den var jo bygd veldig tungt på det her DNA-beviset, at det var to der. Så jeg kan jo se for meg at det noe som Viggo og forsvareren hans har tenkt at her må vi legge inn litt innsats for å så tvil om det. Fortell om hva de gjør for å skape usikkerhet rundt det.
Viggo Kristiansens forsvarer Tore Pettersen, han jo fått en del kritikk i etterkant for at han har vært for passiv, for at han ikke gjorde nok for å forsvare Viggo Kristiansen. Men når jeg går tilbake og ser på dokumentasjonen i saken, så ser jeg jo at han gjorde jo klare forsøk. Han fikk frem ganske mange gode poeng, men poenget at ingen som ville høre på han, ikke sant? For han forsøker jo så tvil, ikke sant? Han poengterer både at jobben de spanske laborantene gjorde var på forskningsstadiet, han poengterer også at de hadde lite materiale å jobbe med, og at det helt klart fantes en fare for forurensning. Og alt dette jo ting som stemmer.
Hvordan blir det her mottatt da?
Nei, det jo dessverre ingen som tar Viggo Kristiansens forsvar på alvor. Som Dagbladets kommentator skriver, flere av de edsvorene reagerte med å sette seg langt tilbake i stolen, legge armene i kors og trekke på smilebåndet under Pettersens angrep på DNA-beviset.
Edsvorene, det juryen, eller?
Det juryen, ja. Ikke sant? Så det som skjer er at hans forsøk på å så tvil om dette DNA-beviset, som det helt 100% legitimt å gjøre, for det jo veldig tvilsomt, det blir jo rett og slett oppfattet som nesten lattelig. Og mot slutten av saken, da lagmannen, altså dommeren, skal gi juryen sin rettsbelæring, altså en slags opplæring i hvordan de bør tenke rundt bevisen i saken, så han helt tydelig på at det to gjerningsmenn. Så dette med to gjerningsmenn, basert på DNA, det åpenbart et helt ufravikelig faktum som de har å forholde seg til.
Og så det vel sånn da at juryen skal trekke seg tilbake og så diskutere seg mellom og komme tilbake med et svar på om de skyldige eller ikke. Hvordan går det her?
Jo, altså, der har vi kommet da til 5. februar 2002. Det som interessant at det jo faktisk noen I juryen som tviler, men de slår seg til ro når de får vite at det kan ha vært mobiltrafikk på åstedet. Det på en måte det som liksom gir på en måte sånn, åh, puh, ok, da kan vi dømme likevel da. For det, etter 3,5 timer da, så har juryen sittet sammen, og da har de diskutert frem og tilbake, og da kommer de inn. Viggo, han sitter der da med blikket stivt rettet mot bordplaten. Han har venstre hånd knyttet hardt rundt en penn. Han støtter hodet med den høyre hånden, og han viser jo ellers ingen tegn til bevegelse. Og så kommer da klokken 13.17, så uttaler juryformannen ordet skyldig, og baner da høyst sannsynlig veien for 21 års forvaring for Viggo Kristiansen. Og ettersom han blir forreferert, da, så skal Viggo Kristiansen knapt ha nikket da, til lagmannen når han spør om han forstår dommen, mens Jan Helge Andersen, han skal ha smilt, da, sånn åpenbart tilfreds med at han trodd, da. Så nå observerer man jo Viggo da, han sitter altså, han er illerød I ansikt og hendene hardt knyttet, og når han forlater salen så går han baklengs, og så nagler han Jan Helge Andersen med blikket da, og så forsvinner han bak en grønn dør.
Hvordan tolkes reaksjonen til Viggo på det da? Ja, altså, pressen og andre.
Ja, altså jeg refererer ofte til Dagbladets rettskommentator, for han har vært veldig aktiv og skrevet, kan du si, I hvert fall sånn litterært sett interessante kommentarer da. Og han skriver da altså at han får stirre mens han kan. Snart har de bare murveggen og stirrer begge to. Og så sier jo da Jan Helge Andersens forsvar Ben Fegran at Viggo Kristiansens iskalle blikk ikke var til å ta feil av. Og aktor Edvard Dahl, han sier at det kan bli godt for Kristiansand, Sørlandet, ja for hele landet å legge det tilbake seg da. Og han sier at ingen trolig får vite hva som skjedde, men at vi har det grove bildet da, og at det åpenbart var nok for lagretten da. Men det som så interessant med denne aktor Edvard Dahl da, det at han også I etterkant av rettssaken så går han til å kritisere mediene for at de var for tilbakeholdende. Ja. Jeg sitter med en sånn fornemmelse av at han jaggemøkke kan ha følt seg særlig trygg på at Viggo Kristiansen egentlig var skyldig, altså. Men det jo jobben hans, da. Han skal jo forstå at jobben hans å være objektiv, og det synes jeg på ingen måte at han men jeg tror han kanskje hadde forventet om ikke mer motstand fra forsvarerhold, så I hvert fall kanskje at dommeren ikke skulle godta alt det han sa, da, og ingenting av det forsvareren sa.
Men jeg har jo hørt I alle år at I det øyeblikket Viggo får dommen, så gliser han. Mm. Og det liksom blitt brukt som et bevis på hvor kald og fæl han var som menneske. Men det var ikke noe glis, eller hva storyen bak det egentlig?
Ja, det veldig bra du tar opp, for det har alltid vært snakk om dette at Viggo gliste I retten, da. Og det har vært veldig viktig for veldig mange, ikke sant? Det var da folk liksom ble helt sikre på at han måtte være dette monsteret han var blitt fremstilt for å være. Da.
Mm-hmm.
Men det skjer jo to ulike dager dette her, ikke sant? Og det viktig å skille mellom dagen han får vite at han dømt, altså dagen juryen kommer med sin avgjørelse om at han skal dømmes for drap og voldtekt I Baneheia.
Mm-hmm. Skyldig liksom, leses opp.
Ja. Ikke sant? Skyldig. Så går det en hel uke, så skal han få straffutmålingen sin. Og så den dagen han stirrer på Jan Helge Andersen mens han går baklengs ut og liksom nagler Jan Helge Andersen med blikket, det jo den dagen han får vite at han dømt, da han jo skikkelig forbanna. Mens uken etter så det straffutmålingen, altså da skal han få vite hvor lenge han må zone. Og jeg tror alle, også Viggo, forstår hvor det bærer en. Ikke sant? Dette blir 21 års forvaring. Og det når han får vite dette, at han trekker på smilbåndet. Men at han gliser, eller at han smiler, det tenker jeg det en betydelig overdrivelse. Og sånn som jeg ser på dette her, så tolker jeg det mer som at han forsøker å undertrykke egen fortvilelse. Da. Men det tror jeg det egentlig ikke var noen som ville se den gangen. Da.
Akkurat. I motsetning til Viggo så ble jo ikke Jan Helge dømt I forvaring I den første rettsrunden, og forvaring det jo liksom for de farligste fangene, de som kan være en fare for samfunnet.
Ja, da sitter du på ubestemt tid.
Ikke sant? Hva var grunnen til det, og hvordan går det med Jan Helge nå i lagmannsretten og straffen hans?
Jan Helge Andersen, han får jo nå økt sin straff da fra 17 til 19 år da, men der det også en uenighet da mellom fagdommerne og lagmannen for eksempel da, han vil ha 17 år. Og I dommen, så, som han skriver, så verdsetter man jo Jan Helge Andersens bidrag til oppklaring. Da. Han skriver da blant annet at uten forklaringen til Jan Helge Andersen hadde snaut vært fellende bevis for å dømme hovedmannen Viggo Kristiansen.
Mm.
Så et premiss for lavere straff, det jo at Jan Helge Andersen ikke hovedmannen. Og dette scenarioet jo igjen noe som underbygges av den rettspsykiatriske sakkyndige Olaf Bakke om at Jan Helge Andersen blir involvert etter at han hadde gitt djevelen lillefingeren da, altså Viggo. Og dermed så blir jo ikke Jan Helge Andersen per definisjon en farlig mann for evig tid. Og derfor så får han ikke forvaring.
Og Ok, her så blir jo justismordet mot Viggo Kristiansen endelig. Altså den dommen fra lagmannsretten som vi snakket om nå, den blir jo rettskraftig. Altså den straffen han fikk her, den måtte han sone. Og når vi snakker om det her, Bjørn Olav, altså hvorfor ender vi der? Altså hva det som går galt?
Oi, ja, hvor skal man begynne? Altså igjen så sitter man jo i en rettssal hvor dommerne virker veldig opptatt av å få bekreftet egen hypotese, nemlig at Viggo Kristiansen må være skyldig. Premisset som ligger til grunn er jo hele veien at det er to gjerningsmenn, at man har DNA som viser at det må være to gjerningsmenn.
Men du snakker om dommerne, at de er opptatt av å få sine hypoteser eller teorier bekreftet, altså, men her er det jo ikke dommerne som dømmer, det er jo juryen.
Ja, det er det. Men jeg kan vanskelig liksom legge skylden på juryen for dette her, da, fordi jeg tenker at det sitter 10 personer. Stort sett så er det vel fra Indre Agder, og de er ganske høyt opp i alder, og de skal jo forholde seg til bevisene. De skal jo legge følelsen til side, men det er klart sånn når du kommer da i retten, og det er en rettsmedisinsk sakkyndig som har obdusert jentene, sier at det var to jenter som kunne løpe fort. Altså han på en måte bryr seg ikke spesielt om at knivstikken er helt like, og forklaringen til Jan-Helge Andersen er helt forskjellig. Mm. Du har en mobilsakkyndig som sier at man ikke kan utelukke at Viggo Kristiansen hadde mobiltrafikk på åstedet, og så har du en lagmann som veldig tydelig forteller dem da i sin rettsbelæring at de skal forholde seg til to gjerningsmenn. Så at juryen ender opp med å si ja til skyldspørsmålet, det er jo veldig lett å forstå da. Så, men for meg så blir jo nesten sånn, hvis jeg skal plukke ut hvem som på en måte bærer den største tabben, så vil jeg faktisk ende på mediene da. For jeg tenker at for en heia-gjeng. Altså her er det ingen kritisk analyse. Jan Helge Andersens ord om Viggo Kristiansen blir alltid tatt for å være sannhet. Og på kommentatorplass så er stemningen veldig sånn, hiv han på cella og kast nøklene. Og da kan man jo spørre seg, ikke sant, hvorfor finnes det ikke noen som tar til motmæle? Altså det var en journalist, Eivind Pedersen fra Dagbladet, som stilte kritiske spørsmål, som hadde laget en kritisk artikkel. Men ellers så er det forbausende bred enighet om at Viggo Kristiansen er skyldig. Og dette her gjør det jo så, virker jo som det er nærmest umulig da, for å få noen til å stille det helt åpenbare spørsmålet, hva om det er Viggo Kristiansen som snakker sant?
Men da er jo Viggo dømt, og lang fengselsstraff. Han må sone den. Hva skjer?
Jo, altså, Viggo Kristiansen, han ankommer da Ila fengsels- og forvaringsanstalt februar 2002. Og når han ankommer dit, da er han Norges mest forhatte mann. Han havner i terapi, men noe er alvorlig galt. Og hva det er, det forstår Viggo Kristiansens psykolog, da han bestemmer seg for å lese dommen over ugjerningene i Baneheia.
Jan Helge Andersen har gjennom forsvareren sin Svein Holden fått tilbud om å kommentere det som kommer fram om han i denne episoden. Det ønsker han ikke. Agder-politimester Kjerstin Askholt mener det er alvorlige påstander som rettes mot Agder politidistrikt, Kripos og etterforskninga deres fra starten av 2000-tallet. Ifølge Askholt er det viktig for alle involverte i Baneheia-saken at et regjeringsoppnevnt utvalg nå skal granske saken, og at det er til dem politiet vil svare. Samtidig skriver hun at Agder-politiet møter granskninga med et oppriktig ønske om å finne svar og lære, og at hun har full tillit til at granskninga vil kunne belyse påstandene rundt Agder-politiets håndtering av saken. Vi har igjen spurt tidligere krimsjef Arne Pedersen om hvem som fortalte dem at EG A-basestasjonen hadde dekning på åstedet, og hvorfor den opplysningen ikke ble dokumentert bedre. Pedersen har fortsatt ikke svart. Når det gjelder hvordan rettsmedisiner Bente Mevåg i retten la fram DNA-funnet som pekte mot to menn, ønsker hun ikke å kommentere det selv. I stedet skriver advokat Arne Moland ved Oslo universitetssykehus at Mevåg utelukkende forklarte at det ifølge den spanske rapporten ble avdekket DNA-spor fra to ulike menn på åstedet, og ikke at det var ensbetydende med at det dreide seg om to gjerningsmenn. Og mediedekningen så skriver nyhetsredaktør Marte Svarva i P4 at dekningen deres fulgte i samme spor som øvrige riksmedier, og at i ettertid er det åpenbart at flere av sakene med fordel kunne hatt større balanse. Sjefredaktør Eivind Løstad i Fedrelandsvennen ønsker ikke å kommentere. Nettavisen, Stavanger Aftenblad og VG har ikke svart på henvendelsene våre. Tidligere overlege i psykiatri, Olaf Bakke, som beskrev hvordan Jan Helge hadde gitt djevelen lillefingeren, har ikke besvart henvendelsen vår. Det har heller ikke aktor Edvard Dahl, som i retten beskrev Viggos mobilbruk som fullt ut forenlig med å ha begått drapene, selv om hverken Telenor eller Teleplan fant at EG A kunne ha dekning på åstedet. Og obdusenten Torleif Rognum, som da han fikk spørsmål om det kunne være to gjerningsmenn, påpekte at det dreide seg om, citat, to jenter som kunne løpe fort, citat slutt, har heller ikke hørt fra seg. Til slutt har vi også spurt de tre dommerne i lagmannsretten om deres tanker om dommen i lys av at Viggo Kristiansen i dag er frikjent. Ingen av dem har svart. Hvis du vil høre flere episoder av denne serien nå med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrostdukk. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom andre plattformer, som for eksempel Spotify, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte alle oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere serier. Og hvis du kjenner noen du tror vil like det vi lager, blir vi veldig takknemlige for om du kan tipse dem om oss. Hvis du har kommentarer til serien eller spørsmål til Bjørn Olav, så kan du kontakte oss på Facebook-siden vår, Svarttrost Produksjoner. Jahr gransker Baneheia er laget av Bjørn Olav Jahr og meg, Sindre Leganger. Research ved Synva Hjørnevik, lyddesign og sluttmiks ved Tage Tollefsen, og redaktør er Kari Hesthamar. Og kildene som serien støtter seg på er dokumentene i Baneheia-saken, pressedekningen til VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Nettavisen, NTB, Stavanger Aftenblad og Fedrelandsvennen, og de to bøkene til Bjørn Olav, Drapene i Baneheia og Prosessen mot Viggo Kristiansen.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.